Atletoonni addunyaa Doha Qataaritti shaampiyoonaa atleetotaa keessa turan dorgommii fixatanii qe'eetti galuutti jiru. Eenyutu maaliin galee jedhee soraan oduu ispoortii har'aa keessa nutti hima.
Qabatoota galchumsa nagaya. Addunyaan ijoollee fi walitti filatteetti Doha Qataaritti walitti haamtee shaampiyoona addunyaa irratti wal dorgomsiifachaa baate. Eegi torbaan sadiin duratti irraa walitti jettee halee gargari galte. Biyyaaf naannoo 209tti ispoortii gosa hedduu irratti wal dorgomaa ba'e halee nagaa walitti dhaamatee gargar galan. Ijoollee Ameerikaatti mootummaan galate maadaaliyaa 29 moote warqee 14 keessa jira. Akka kanaan addunyaa keessaa tokkeessoo taate. Keenyaan maadaaliyaa 11tiif warqee 4 lammeessoo taate. Jaamaayikaan 11tiif warqee 5 sadeessoo taate. Chaayinaan maadaaliyaa 9 warqee 3 abreessoo taate. Itoophiyaan maadaaliyaa 8 warqee 2 shaneessoo taate. Lalisaa Deessisaatiif Muktar Kadiriitti maraatoonii fi metirii 5000tiif Itoophiyaa warqee hin gale. Siifan Hassan atileetiin Itoophiyaa ta durii tammaantaan Neezerlaandii dorgomti barana immiirreessiti warqee 2 galatte. Weedhan gaddaa metirii 1500 irratti torbaaniin duratti metirii 10,000 mooteen walti warqee 2 galatte. Siifan pirojektii Naayik godina Ameerikaa Oregon jirtutti leenjisa. Sekendii 2 rikoordii addunyaa dhabde. Rikoordii sun Genzebel Dibaabaatti dhanna 4 duratti moo'ee argumsii jirti. Dhiiraaf dhalaalleen namni walumgula metirii 1500 fi metirii 10,000 tan akka siifan moo'e tokkollee hin jiru. Adda tokko dubbannu leenjisaan siifan Alberto Salazar qorsu humna namaa kennu malaaf maltee jabduun dhosseetiin yookaan naaf nama dibaa yookaan ammoo atileetotaa kennaa jedhaniitiin qoracha bahanii amma waan irratti arganiifu gan afuriif hojii leenjisummaa irra dhaaban. Ijoolleen inni leenjisu namni akka yoomiif qajeelchaa faatii siifan Hassan faatii leenjisa dhibii qaxarachuu fi dhibaachuu isaanii ammatti homan jenna. Namni kunin namiddu leenjisa ba'e. Nama shaampiyoona addunyaa takkaakka moo afaaraallee leenjisa. Itoophiyaan dorgommii baran akkamitti irra galte leenjisaa maraatoonii Itoophiyaa Haji Adilo Doha Qataaritti bilbilee reefu waan gabaabduu wal odeeffanne. Dorgommiin baran akkamidheen?
Wal dorgommiin bareedaa qophoofnee dhufne meedaaliyaa argatu nurra jirullee kadhanni jira. Haalli qilleensaa xiqqoo hin ulfaataa ture akka olii galteetitti bareedan jedha.
Ijoollee warqii isaan argamtu keessaa Muktar faa leellisaa deessisaati. Mee dorgommiin mo'annaan isaan akkam leenji?
Qophii cimaa godhanii baay'eetti qophaa'anii wal dorgommii kanaaf yeroollee fudhataniitiin haaluma qophii ofii argatanii.
Leenjisaan Alberto Salares. Ameerikaa pirojektii Naayik Oregoonii leenjisa kanaaf qorsu humna namaa kennu atileetota qoodi jedhaniitiin waggaa 4 irra dhaabanii waan kan hubatu akkasuma akka jedhan kun akkasuma.
Sirriidha haala kana waggaa 2 moo waggaa 3 dura yaadni kun ta'eetiin baay'ee haasaa addunyaa ta'ee ture. Garuu kaadamni kun atileetota biyya addunyaa irratti bebbeekaman baay'ee wajjin hojjetaa ture. Atileetonni inni kanaan dura leenjisu warri dhiyeennaan waan inni galabu beeku haala kana keessa. Seenaniitiin nama akkanaati jedhaniitiin waan saaxilaniif kanarraa kan ka'e isaanillee qorannaa isaanii gara duubaa deebi'aniitiin irra gahanii jiranii irra geennaan haala sanii murtiitti dabarsanii haalli itti fayyadamu haala ilmi namaa irra gahuu hin dandeenyeen haala garaagaraatiin dibannaa qaama dibatanirraa wanta tokko tokko wanta namni yaamneen haala akkanaa kana hojjetuu hin danda'ama haalli kun dhaabbatu turraa jira.
Ijoolleen inni leenji fakkeenyaaf kan irratti maal jedhan?
Meeqquban qaban jedheeti biyyaadhaan maaliif atileetonni. Ispeeshaalii amma maqaan isaanii akkanatti addunyaa irratti beekamu kunniin kan beenneellee jiraatu danda'a. Haala isaan hin beenneen kanaaf si fayyada jedheetiin kennuu danda'a. Atileetiin kun amma qoricha kana qofaa yoo qabu qofaaf si fayyada yoo jedhee kan jiraatu inni kan yaadu qofaa kan malee kanaaf naataa jedhee yaaduu dhabuu danda'a. Garuu inni haala atileetonni hin beenneen wanta tokko tokko kennuu danda'a. Atileetonni illee beekaniitiin warri itti deeman jiraatuu danda'a. Kun haala lama qaba jechaadha.
Nama amma kana dubbisee jiru kun Haji Adilo leenjisaa maraatoonii atileetota Itoophiyaati. Haji guddoos galateeffadhaa. Atileetota Itoophiyaa Bordoo haa kaaniitiin iftaan Itoophiyaa galanii karaa hoolaa dhalee galaa jennaan qophiin ispoortii har'a kanumaan soraa lafa jira. Nagaan bulle.